Գլուխ 18-րդ. Այն օրից, ինչ Ռամզեսը դարձել էր ստորին Եգիպտոսի փոխարքա, նրա առաջ այնպիսի դժվարություններ ծառացան, որոնք նա երևակայել անգամ չէր կարող, թեև ծնվել ու մեծացել էր Արքունիքում. Նրան բառացիորեն տանջում չարչարում էին ամեն կարգի և հասարակական տարբեր խավերի խնդրատուները. Առաջին իսկ օրը տեսնելով, թե ինչպես մարդկային ամբոխները, հրմշտելով և ջանալով իրար առաջ ընկնել, տրորում էին նրա այգու կանաչը, կոտրտում ծառերն ու ավերում ցանկապատը, գահաժառանգը պահակախումբ կանչեց իր պալատի մոտ. Բայց երրորդ օրը նա ստիպված եղավ սեփական տնից փախչել թագավորի պալատի սահմանները, ուր պահակախմբի մեծության և գլխավորապես պարիսպների բարձրության շնորհիվ դժվար էր ներս խցկվել. Ռամզեսի մեկնելուն նախորդող 10 օրվա ընթացքում նրա աչքերի առջևով անցան ամբողջ Եգիպտոսի և այն ժամանակվա համարյա ամբողջ աշխարհի ներկայացուցիչները. Ամենից առաջ նրան ներկայանալ թույլատրվեց առավել բարձրաստիճան անձանց. Արքայորդուն շնորհավորելու էին գալիս տաճարների քրմապետները, մինիստրները, փյունիկյան, հունական, հուդայական, ասորական, նուբիական դեսպանները, որոնց խայտաբղետ հագուստները միախառնվել էին նրա հիշողության մեջ. Հետո սկսեցին ներկայանալ հարևան նոմերի կառավարիչները, դատավորները, դպիրները, Մենֆիի զորաբանակի բարձրաստիճան սպաները և խոշոր հողատերերը. Այդ մարդիկ ոչինչ չէին պահանջում, այլ միայն իրենց ուրախությունն էին արտահայտում. Բայց արքայորդին առավոտից մինչև կեսօր և կեսօրից հետո մինչև ուշ երեկո նրանց լսելով, գլխում կատարյալ շփոթ էր զգում և հոգնածությունից ուժասպառ էր լինում. Հետո ներկայացան ցածր խավերի ներկայացուցիչները, իրենց ընծաներով, վաճառականները ոսկով, հակինթով, օտարերկրյա կտորեղեններով, անուշաբույր նյութերով ու մրգերով. Հետո եկան դրամատերերն ու վաշխառուները. Այնուհետև ճարտարագետները նոր շենքերի հատակագծերով, քանդակագործները արձանների ու խորաքանդակների էսքիզներով, քարտաշներ, կավե ամաններ պատրաստող վարպետներ, ատաղծագործներ, հասարակյուսներ ու հմուտ կահույքագործներ, դարբիններ, ձուլողներ, կաշեգործներ, խաղողագործներ, ջուլհակներ և նույնիսկ պարասխիտներ, որոնք հանգուցյալների մարմիններն էին հերձում զմրսելու համար. Շնորհավորանքների այդ արարողությունը դեռ չէր վերջացել, երբ ծայր առավ հաշմանդամների, սպաների, այրիների ու որբերի մի ամբողջ բանակ, որոնք ուզում էին կենսաթոշակ ստանալ, ազնվազարմների շարքեր, որոնք միջնորդում էին իրենց զավակներին պալատական պաշտոն տալու մասին. Ճարտարագետներն առաջարկում էին ոռոգման նոր եղանակներ, բժիշկները բուժիչ միջոցներ հիվանդությունների դեմ, աստղագետները բախտացույցներ էին բերում, կալանավորների ազգականները խնդրագրեր էին տալիս պատիժները մեղմացնելու կամ թե մահվան դատապարտվածներին ներում շնորելու մասին. Հիվանդներն աղաչում պաղատում էին, որ գահաժառանգը դիպչի իրենց կամ մի կաթիլ տա իր թքից. Գալիս էին նաև գեղեցիկ կանայք ու մայրեր իրենց աղջիկների հետ, և ոմանք հեզաբար, ոմանք աներեսաբար խնդրում էին, որ գահաժառանգը նրանց իր տուն վերցնի. Ոմանք նույնիսկ ասում էին, թե ինչպիսի գումար են սպասում իրենք, գովաբանելով իրենց առաքինությունն ու տաղանդը. 10 օրվա ընթացքում իրար հաջորդող մարդկանց այնքան բազմություններ տեսնելով և լսելով այնքան խնդիրքներ, որոնք բավարարել կարող էին միայն ամբողջ աշխարհի գանձերը և աստվածային իշխանությունը, Ռամզեսը ուժասպառ եղավ. Նա քնից զրկվեց և այնքան էր նյարդայնացել, որ նույնիսկ ճանճի բզզոցը ջղայնացնում էր նրան, և երբեմն չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ են ասում իրեն. Այստեղ նորից փրկության հասավ հերի հորը. Նա հրամայեց մեծամեծներին հայտարարել, որ արքայորդին այլևս ոչ ոքի չի ընդունում. Իսկ հասարակ ժողովրդի դեմ, որը չնայած ծրվելու բազմիցս պահանջներին, շարունակում էր դարպասի մոտ սպասել, ուղարկեց մահակներով զինված նուբիական մի վաշտ, և այդ ձևով շատ արագ հանգստացրեց նրանց։ Մի ժամ էլ չանցած, խնդրատուները ծխի պես ծրվեցին, և նրանցից ոմանք ստիպված եղան մի քանի օր շարունակ սառը թրչոց տնել իրենց գլխին կամ մարմնի այլ տեղերին։ Այս ամենից հետո Ռամզեսը խոր արհամարանք զգաց դեպի մարդիկ և վհատության մեջ ընկավ։ Երկու օր նա պարկեց բազմոցին, ձեռքերը գլխի տակ դրած, անիմաստ հայացքը հառած առաստաղին։ Արքայորդուն այլևս չէր զարմացնում, որ իր բարեպաշտ հայրը ժամանակն անց է կացնում աստվածների զոհասեղանների մոտ։ Բայց նա չէր կարողանում հասկանալ, թե հերիհորն ինչպես է գլուխ անում այն անհատակ գործերից, որոնք փոթորկի նման ոչ միայն գերազանցում են մարդու ուժերը, այլև կարող են ճզմել նրան։ Այստեղ էլ ինչպես մտածես ինչ-որ նորամուծությունների մասին, երբ խնդրատուների ամբոխները ճնշում են քո կամքը, խժռում մտքերդ, ծծում են քո արյունը։ Ընդամենը 10 օր է անցել, և ես արդեն հիվանդ եմ, իսկ մի տարուց հետո երևի բոլորովին խելքս կթրցնեմ։ Իմ դիրքն ունեցողի համար անհնարին բան է որևէ նախագիծ։ Դեռ լավ է, եթե մարդ չխելագարվի։ Կառավարչի դերում իր անզորությունից նա այնքան էր անհանգստացել, որ հերիհորին հրավիրեց և կերկերուն ձայնով պատմեց նրան իր դառնությունները։ Մինիստրը ժպիտը դեմքին լսեց պետական նավի երիտասարդ ղեկակալի գանգատները։ «Քեզ հայտնի է, արքայորդի», ասաց նա, «որ այն վիթխարի պալատը, որի մեջ ապրում ենք մենք, կառուցել է միայն մեկ ճարտարագետ, անունը Սենեբի. Պետք է ասել, որ նա մինչև շենքի կառուցման վերջն էլ չի ապրել. Եվ գիտես, թե ինչու այդ ճարտարագետը կարողացավ իր ծրագիրն իրագործել առանց հոգնածություն զգալու և երբեք հոգու առույգությունը չկորցնելով»։ «Ինչու»? «Որովհետև նա ամեն ինչ ինքը չէր անում. ոչ քար էր տաշում, ոչ կերան, ոչ կավ էր հունցում, ոչ աղյուս էր թրծում, ոչ դրանք բարձրացնում էր վերև, ոչ շարում և ոչ էլ կրով ամրացնում. Նա միայն հատակագիծն էր գծում. Բայց դրա համար էլ նա օգնականներ ուներ. Իսկ դու, արքայորդի, ուզում է իր ամեն ինչ ինքը տանել, և բոլորին լսել, և բավարարել. Դա մարդկային ուժերից վեր է. Ես ինչպես կարող էի այլ կերպ վարվել, երբ խնդրատուների մեջ կային անարդար զրկվածներ կամ պարգև չստացածներ»։ «Չէ, որ պետության հիմքը արդարությունն է», պատասխանեց գահաժառանգը։ «Օրական դու քանի մարդու կարող ես ունկնդրել առանց հոգնելու»,  հարցրեց հերիհորը։ «Դե, մի 20»։ «Օ, այդ դեռ լավ է. ես ամենաշատը 6-10 մարդու եմ ունկնդրում. Բայց ոչ խնդրատուների, այլ դպրապետների, բարձրաստիճան կառավարիչների ու մինիստրների. Նրանցից յուրաքանչյուրն ինձ զեկուցում է միայն այն ամենակարևորի մասին, որ տեղի է ունենում բանակում, փարավոնի կալվածքներում, դատարաններում, նոմերում, ինչպես և կրոնի գործերի ու նեղոսի ջրի ընթացքի մասին. Դրա համար էլ նրանք մանրուքներ չեն հաղորդում. Բայց նրանցից ամեն մեկը ինձ ներկայանալուց առաջ պետք է ունկնդրած լինի իրենի ցածր աստիճանի 10 դպիրի. դպրապետի ամեն մի օգնականը, ամեն մի կառավարիչ նախապես տեղեկություններ է հավաքում 10 ստորին դպիրներից ու կառավարիչներից, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին լսած են լինում ավելի ստորին 10 պաշտոնյաների զեկուցումները. Այսպիսով, և ես, և թագավորը, օրական միայն 10 մարդու հետ խոսելով, իմանում ենք այն առավել կարևորը, որ տեղի է ունեցել երկրի 100,000-ավոր վայրերում ու ամբողջ աշխարհում»։ Մեմֆիսի փողոցի պահակը իր տեղից ընդամենը մի քանի տուն է տեսնում. տասնապետն իմանում է ամբողջ փողոցը, հարյուրապետը ամբողջ թաղամասը, քաղաքապետը ամբողջ քաղաքը. Իսկ փարավոնը կանգնած է բոլորից բարձր, ինչպես պտահ աստծու տաճարի ամենաբարձր պիլոնի վրա, որտեղից երևում են ոչ միայն Մեմֆիսը, այլև հարևան քաղաքները՝ Սեխեմը, Օնը, Խերաուն, Թուրան, Թետաուն, նրանց շրջակայքը և արևմտյան անապատի մի մասը։ Այդ բարձրությունից թագավորը ճիշտ է, չի տեսնում զրկվածներին ու չպարգևատրվածներին, բայց կարող է տեսնել անգործների բազմությունները։ Նա չի տեսնի պանդոկում եղած զինվորներին, բայց կիմանա, թե գունդը դուրս եկել է ուսուցման։ Չի տեսնի, թե որևէ գյուղացի կամ քաղաքացի ինչ ճաշ է պատրաստում իր համար, բայց կնկատի քաղաքում բռնկած հրդեհը։ Պետական այս կարգը, աշխուժանալով շարունակեց հերիհորը, մեր պարծանքն է և մեր ուժը։ Երբ Սնոֆրուն, երրորդ դինաստիայի փարավոններից մեկը, Քրմին հարցրեց, թե իր համար ինչպիսի հուշարձան կառուցի, նա պատասխանեց. «Տեր արքա, գետնին մի քառակուսի գծիր, ու նրա վրա շարիր 6 միլիոն անտաշքար, և դրանք կներկայացնեն ժողովուրդը. Այդ շերտի վրա շարիր 60,000 տաշվածքար, և դրանք կներկայացնեն քո ստորին ծառայողները. Դրա վրա շարիր 6,000 հղկվածքար, դրանք կներկայացնեն բարձր պաշտոնյաները. Դրա վրա դիր 60 քանդակազարդ քար, դրանք կներկայացնեն քո ամենամերձավոր խորհրդականներն ու զորապետները. Իսկ ամենից վերև դիր արեգակի ոսկե պատկերով մի քար, և այդ կլինես դու ինքդ»։ Այդպես էլ արեց Սնոֆրու փարավոնը։ Այստեղից էլ ծագել է հնադարյան աստիճանավոր բուրգը, մեր պետության ճշմարիտ արտացոլումը, և դրանից էլ սկիզբ են առել մյուս բոլորը։ Դրանք հավիտենական կառուցվածքներ են, որոնց գագաթից երևում են աշխարհի սահմանները, և որոնք զարմանք են պատճառելու ամենահեռավոր սերունդներին։ «Հենց պետական այսպիսի կառուցվածքն էլ», շարունակեց մինիստրը, «մեզ առավելություն է տալիս մեր հարևանների նկատմամբ, եթով պացիները նույնքան մեծաթիվ են, որքան մենք. Բայց նրանց թագավորն ինքն էր շրջում իր անասունների հետևից, ինքն էր մահակով ծեծում իր հպատակներին, և չիմանալով իր մարդկանց թիվը, չկարողացավ նրանց հավաքել, երբ մեր զորքերը նրանց երկիրը մտան. Չկար միասնական Եթովպիա, այլ կար մարդկանց մի հսկայական անկարգ հավաքույթ. Այժմ նրանք մեր վասալներն են. Լիբիական իշխանն ինքն է դատու դատաստանանում, մանավանդ հարուսների միջև, և այդ գործին այնքան ժամանակ է տրամադրում, որ այլևս ժամանակ չի ունենում շուրջը նայելու. Իսկ մինչ այդ հենց նրա կողքին հավաքվում են ազնվականների ամբողջ հերոսական խմբեր, որոնց մենք ենք ստիպված լինում ոչնչացնել. Այն էլ իմացիր, տեր իմ, որ եթե Փյունիկիայում մի միասնական տիրակալ լիներ, որը տեղյակ լիներ, թե որտեղ ինչ է կատարվում, և իշխեր բոլոր քաղաքներին, ապա այդ երկիրը մեզ ոչ մի դեբեն տուրք չէր տա. Եվ մեր բախտն է, որ Նինվեի ու Բաբելոնի թագավորներն էլ միայն մի մինիստր ունեն. Եվ նրանք էլ նույնպես հոգնում են գործերից, ինչպես այժմ դու. Նրանք ուզում են, որ իրենք ամեն ինչ տեսնեն, իրենք դատեն ու հրամաններ տան. Ուստի և 100 տարով խառնել են պետության գործերը. Բայց եթե գտնվեր եգիպտական մի որևէ աննշան դպիր, որը գնար այնտեղ, թագավորներին բացատրեր իրենց սխալը, և նրանց մոտ մտցներ մեր աստիճանավորների հիերարխիան, մեր բուրգը, ապա մի 10 տարուց հետո ասորեստանցի կզավթեին Հրեաստանն ու Փյունիկիան. Իսկ էլի մի քանի տարի անց, արևելքից ու հյուսիսից, ցամաքից ու ծովից այնպիսի հզոր բանակներ կհարցակվեին մեզ վրա, որոնց մենք գուցե և չէինք կարող դիմադրել. Դե ուրեմն, մենք հենց հիմա հարցակվենք նրանց վրա, քանի դեռ այնտեղ կարգ ու կանոն չկա», գոչեց արքայորդին։ «Մենք դեռ մեր նախկին հաղթանակներից ուշքի չենք եկել», սառը պատասխանեց հերիհորը և սկսեց հրաժեշտ տալ Ռամզեսին։ «Բայց մի թե հաղթանակները թուլացրել են մեզ», դուրս թռավ գահաժառանգի բերանից։ «Չէ որ մենք գանձերի լեռներ ենք բերել»։ «Կացինը որ կացին է, այն էլ կարող է բթանալ աշխատանքից», ասաց հերիհորը և գնաց։ Ռամզեսը հասկացավ, որ ամենազոր մինիստրը, չնայած բանակի գլուխ է կանգնած, ցանկանում է խաղաղություն պահպանել, ինչ գնով էլ լինի։ «Տեսնենք», շշնջաց նա ինքն իրեն։ Մեկնելուց մի քանի օր առաջ Ռամզեսը հրավիրվեց թագավորի մոտ։